Aswa misho nuka iki ya kia. Aswa misho esula lo sodit. Abuke wadik eitabolo sodit. Ute opilo. Koto makiro kere nuke geu nye saswa mka aisisya na kinda. Kito na para na yanga rerenge stoma kuj. Na dauni torai chora kinikia kia luase unit kanuka emoe lokalaonan. Na ke daunia aitichanyo kito di kinikese jari kanuka anuito gogongete nuipo. Kitakana na kinikese. Apaki na kapa rashi ya kaisangon, kai nerene na kironwebe ito ajakanu tunakaedeke. Na kiriamu notori kakes kichora kinye isa nyon ko Yerusalem, konye kedara taisumune tunakapa pa ko balebe.
Ipoto kiira simunu kama akang, na ara ya buu yoka na kibatisa kakip, konye yes kibatisa oke moyolo kalaonan erenga etubora parasi anwepo.
Kosodi na ketuko kinotori, kingita ngez ebe.
Eja kaed. Apaki na ngeskera kana inyaka kina Israel ajaka nudu.
Kote makes atier.
Merena kus aje nunu apaki okara edikaru luabu papa kitemo kikape dorike. Konye idumuneta gogong keda emo loka launa ni adoikini yes. Raunete yesi ikakaje naka koto ma Yerusalem. Kayoda ya kere, ka Samaria, kitoni osangeda aloka akwap.
Keda we neringun, napero kese senete, kwa dakarai. Iteribu edo kakonye nekeji. Na pese senete noya kuju na alosyo ngesi. Kwa wany, kwa buwati kilo kiyare apu kakes enapitolu kakwangak. Kwa balas ebe.
Yes kilio koluko Galilaya. Kanuki nyibwe atako sesenta kuju. Yesu ngola ya ngarikama kusi. Aloste toma kuju. Ebongu niko pone kangope kangol. Loyanyo natangeselo si toma kuju.
Kosodete kobongo si Yerusalem. Anyo ni komoru leenya reta eloka isei tunin. Loe ya pia sky Jerusalem. Aloste bala na kapara na kasabato. Na keloma reata kodoka sagola na kokuju. Na keboye nonoto. Petero ka Yokana. Ka Jacob. Ka Andrea. Philip ka Thomas. Bartolomayo ka Matayo. Jacob okokulo ka Lipayo. Ka Simon Selot. Ka Yuda okokulo ka Jacob. Ngulu kere kinyiko kinito ae lipketa we diopet. Nepepe kangor kam Mariam totona ka Yesu ka ike inachan. Ka parashi akangun kubuo petero ko kidin kinachan. Etia ilo ka ekodet kera ebala akwatat ka kaisare kobala ebe.
Inachan, ibusa kinit kodolo na kiwadi katai. Na kineri tikolo emo yolo kalauna ni kaituku na ka Daudi. Nuka Yuda, lo kingare ni kiniti ngulu luke kamunete Yesu. Nara eke maritai nepepe ikaoni. Kodumu eke wai kotoma aijana kinikana. Nara eko gwelia etungana ningole amana kero pitiloka aroni shike. Kibiro riken Yesu. Kochila. Kolomut amo etena kie kiere. Kujenuno skotunga kiere luiboete ko Yerusalem. Konyarai amana ngini. Kanga jepa akech akele dama. Apolo kiebe ama nanaka aokot. Nara iwadikata ikotoma oitabolo ka isabulini ebe kosiliori ekiere. Komamuni tungana nieni boye ikanen. Boboda ebe kirum echie akiepolo. Aso kotoma otungalua upene naskaone. Kapakio kiere nukeloma na reja kaiti Yesu. Kolomunu neida ama mawok. Ameonu kaibatisa na kayo kana. Kito ni apara na yangarere kama awok. Alosite toma akuj, busa kinit ediopete kakesi, araun ekajie nani loka ajarunuke, nepepe ikaone.
Kose uti yare, Yosef loinyarita e barasaba, lokerai eche kiror yusito kama tia, kilipa kote masatia.
Jo eja katlo jen etaoluka etunga kere, kitode kinalo seundi jo kotoma kalu luare. Kirum aibois kotoma aijana kinkana ka ayakia nutna. Na ibuchi Yuda kolot akeibui selofet.
Kilamila mata eroet. Kobeike eroete matia. Kimara kina inepepe kiki akia ito monokalo diopet.